Gepleger Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelgeyi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatının Bayramalı şehrinin merkezi Bağdarı 3 gün bäri ýapyk bolmagynda galýar. Bağdar administrasiýasy munyň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermese de, bu ýerde söwda edýän telekeçiler muny Aşgabatdan vilayata, şol sanda söwda nokoduna barlagçylaryň gelendigi bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň 27-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, polisiýa işgärleri, söwdegärler we alçylary Bağdara goý bermeýärler.
25-nji oktýabrdan bäri polisiýa işgärleri Bağdara hiç kimi goý bermeýär. Olar bu hepde Bağdarda söwda etmegin gadagyndygyny aýdýarlar. Söwdegärler Bağdaryň içinde gaçyp işlejek boldular. Ýöne bu başa barmady. Söwda etmek üçin Bağdara baran adamlar hem izine gaýtmaly boldular.
Dip yağdaydan habarlı Bayramalı telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Bağdarda sövda ediyen telekeçilerin ençemesinin habarçıymı da aytmağına göre, Bağdar'ın yapılacaktığı barada önünden hiç ili duyduruş berilmedi. Şeyle de Bağdar administrasiyası sövda nokodunun ne çabalt yapıp duracaktığı, yapılmağının sebepleri barada hem hiç ili mağlumat ya düşündürüş bermeyerler.
Bazar resmiler ekiçe gurrunglarda Sevdan okudunun yapılmağının sebeplerine Aşgabatdan vilayeti şolsanda Sevdan okuduna bağırlıkçıların gelenle gülen düşündürüyerler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran başka bir telekeçi aytdı. Telekeçiler Bağdar resmilerine salgılanıp bağırlıkçıların gelmeğinin sebebi barada iksanı teoriyanın orta atılyandığına diyarlar. Bunların biri Bağdarlardaki kafelerin beylekisi polisiya işgärlerinin üstünden edilen şikayetler bilen bağlanışıklı.
Bazardaki kafelerde bir näçün öňkü bisirilen naharlaryň gyzdyrylyp halka hudurlanýandygy, olar iýen käbir adamlaryň hastahana düşendigi we olaryň kafelerim üstünden arda ýazandygy barada maglumatlary bar. Mundan başga da bazardaky polisiýa işgärleriniň durly bahanalary bilen söwdegärlerden we bazara gelýän adamlardan pul toplaýandygy, pul bermeýänlere çilim çekýändigi, nasat ýandygy, ýa-da ýanynda hapa kagazlaryň kändigini aýdyp olara jerime yazýandygy ýa-da olara polisiýa bölümine alyp gidýändigi barada maglumatlar hem bar. Köp adam bu polisiýalaryň üstünden arza ýazyp prokuratura tapşyrypdyr.
Dip Bayramalı telekeçi aytdı. Adatlık baydılanlar barada Bayramalı'nın merkezi Bağdarından, hakimliğinden ve polisiýa bölümünden koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerindeki edara kerhanalarda, durmuş maksatlı deshalarda, şolsanda Bağdarlarda valtal valtal barlıkları geçirip, habarçılarımızın maglumatlarına göre işlerin talaba layık alınıp barlışını ve bidudunçlukları derine yerler. Yöne habarçılarımız bu barlaglaryň köplenç oňyň netijesiniň bolmaýandygyny, söwda nokatlarynda barlag geçirýän häkimet wekilleriniň para bilen kemçiliklere göz ýummagy ýaly wakalaryň köp bolýandygyny aýdýarlar. Şeýpdäniň başynda marda habarçylarymyz welaýatyň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleriniň durmuş maksatly deshalary, hojalyk jaýlaryna we hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barlaýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylar barlagçylaryň kemçiliklere göz ýummak üçin her edaradan adından 400-500 manat para soraýandygyny hem aýtdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda pes orunlary eýleýär. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 165-nji orunny eýledi.